Evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 1 alkaa jakeesta 18 ja nousemme sitä kuulemaan. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosepille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosep oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosep ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosep, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
No niin, ja sitten pyhäkoululaiset valmistautuvat. Odotellaan vielä hetki, että pyhäkoululaiset pääsevät pyhäkoulutilaan. Minulla oli aikanaan tuolla Pietarissa työtoverina eräs suomalainen naisimmeinen. Ja hän kertoi, että minä en ole kenellekään kertonut minun syntymäpäivää. No, hänellä oli siihen järkevä selitys. Hän sanoi, että jos minä sen kerron, niin kaikki ystävät ja työkaverit ja muut antavat minulle tolkuttoman kalliita lahjoja, joihin heillä ei itse asiassa olisi varaakaan. Mutta kun he eivät tiedä sitä syntymäpäivää, niin he eivät voi antaa lahjoja. No ymmärsin kyllä hänen politiikan, voisi sanoa näin. Minulla on semmoinen ovela konsti, että minulla on syntymäpäivä päivä ennen naistenpäivää. Ja kaikki unohtaa sen, koska naistenpäivähän on Venäjällä erittäin suuri juhla. Mutta näin joulun alla, niin mä oon saanut jo monenlaisia lahjoja. Seurakuntalaisilta, kun kiersimme tuolla taas kylillä, niin moni sitten antoi niin kuin joululahjan jo. Ja sitten mä sain yhden semmoisen aineettoman joululahjan. Mun pitää nyt vähän teille kertoa historiaa osalle, tämä on tuttu, mutta kun täällä on paljon sellaisia, joille se ei ole tuttu, niin aloitetaan ihan alusta. Reilu kuukausi sitten kävin erään seurakuntalaisen luona. Hän asuu tai asui silloin puulämmitteisessä talossa. Ja siellä oli aina todella väkevä savunhaju, niin kuin olisi ollut joku kalan savustamo. Ja sitten hän esitti, minä olin diakoniaryhmäläisten kanssa ja hän esitti diakoniaryhmäläisille aika erikoisen kysymyksen. Monta lasta minulla on? Ja se ei ollut mikään vitsi. Hän ei yksinkertaisesti enää muistanut, kuinka monta lasta hänellä on. No seuraava kysymys oli, missä minun poika asuu? Poika asuu siinä kilometrin päässä. Ja sitten hän rupesi itkemään ja sanoi, että kun tämä elämä on niin raskasta. Ja mietin nyt, ihminen, jolla ei ole minkäännäköistä muistia. Hän asuu puulämmitteisessä talossa. Hän voi panna pellit kiinni niin, että häkä tulee, tai hän voi panna sinne tulipesään puita niin, että ne putoaa siihen lattialle ja palaa koko tupa. No minä näin sitten pari tuntia myöhemmin yhden Inkerin kirkon vanhainkodin työntekijöitä ja kysyin sitten, että no, ootteko te tietoiset tästä asiasta? No se, mikä oli pelastanut tämän vanhuksen, oli se, että hänellä oli tie toisella puolella inkeriläinen, joka auttoi häntä. Ei hän yksinään enää olisi voinut millään tulla toimeen. Ja siellä vanhainkodissa sitten kerrottiin, että joo, kyllä se on se hänen ystävä täällä käynyt kyselemässä, että voisiko tämä vanhus tulla vanhainkotiin. Mutta kun ongelma on se, että hänen eläke on 30 000 ruplaa ja kuukausimaksu on 50 000 ruplaa, että ei me voida ottaa. No mä sitten sanoin, että no katsotaan. Ja sitten muutaman päivän kuluttua sanoin sitten sinne vanhainkotiin, että ottakaa se mummo, tossa on 20 000 ja eiköhän se hoidu etiäkin päin. Ja nyt mä olin viime viikon tiistaina, tai no miten nyt, minkä kalenterin mukaan eletään, mutta reilu viikko sitten, ei kun se oli keskiviikko, olin siellä vanhainkodilla antamassa ehtoollista vanhukselle ja tämä mummo oli siellä. Ja hän oli ihan toisen näköinen, hän oli aivan, voisi sanoa melkein kuin eri ihminen. Ja hän siellä istui melkein kaulakkain yhden toisen mummon kanssa. Ja kysyi sitten, että kuka tämä toinen mummo on. No se on hänen huonetoveri. Että hän on tänne muuttanut nyt. Ja kyllä minua niin kuin suoraan sanoen ärsytti aika paljon, että Suomen kirkko on kieltänyt Inkerin kirkon ja Inkerin kirkon seurakuntalaisten avusta. Aikaisemmin oli semmoinen ryhmä, joka nimenomaan tuossa vanhainkodissa maksoi niitä puuttuvia rahoja. Mutta enää ei voi tehdä, kun on kielletty. No, minulle soitti tuolla, kun mä olin Venäjällä, niin yksi tuttu soitti, ja eihän mä Venäjällä viittin vastata puhelimeen. Ja kun mä tulin sitten Suomeen, niin mä soitin hänelle ja kysyin, että no mikä sinulla on murheena? No kun minä en pystynyt laittamaan rahaa sille mummolle, että vieläkö voipi antaa. Mä sanoin, että nähdään jouluna, annat sitten, ei ole mitään murhetta. Eikä hänkään ole mikään, hän on siis ihan eläkeläinen, ei hän mikään rikas ihminen ole. Mutta tähän on niin kuin ajauduttu tällä hetkellä, että Inkerin kirkkoa ei saa avustaa taloudellisesti. Ja tämä kielto ei perustu yhtikäs mihinkään. Mä oon useammasta seurakunnasta saanut kyselyn, että kun meillä olisi täällä rahaa sinne Inkeriin, että voidaanko mä sen jotenkin hoitaa? Mä sanoin, että kyllä minä rajan yli vien kaiken ydinsukellusvenettä pienemmän esille. Olkaa huoleta. Ja toistaiseksi kaikki on viety, tai no yksi jäi viemättä, kun laki oli muuttunut. Mutta minun täytyy sanoa, että minun on hyvin vaikea ymmärtää tämä Suomen kirkon kantaa. Kun seurakunnissa on rahaa, joka on kerätty Inkerin kirkolle. Ja nyt se vaan seisoo siellä, sitä ei saa toimittaa tietää. Ei tämä kovin fiksua ole. Eli minä olen saanut jo yhden hyvän joululahjan. Se mummo on siellä vanhainkodissa ja lupasin kyllä ihan omissa nimissä, että niin kauan kuin hän elää, niin kyllä me se raha jostakin kannonkolosta kaivetaan. Tällaisia elämänkohtaloita siellä törmää. Ja kuitenkin voi sanoa, että ihan pari kolme tapausta minä voin sanoa, jossa minä olen tavannut katkeroituneen inkeriläisen. Ennätys oli aikanaan yksi sotaveteraani invalidi, joka sanoi minulle, minä kiitän Jumalaa joka päivä siitä hyvästä elämästä, jonka minä olen saanut elää. Ja hyvin usein näiden inkeriläisten kanssa, kun on tekemisissä, niin he on hyvin iloisia ja tyytyväisiä, vaikka ulkonaisesti katsoen heidän elämänsä on hyvin vaatimatonta. No, mennäänpäs nyt tähän evankeliumiin. Maria sai hyvin kummallisen viestin. Sitähän ei meille tässä kerrota, mutta Luukas sen meille kertoo. Enkeli tuli hänen luokseen ja sanoi, sinusta tulee Messiaan äiti. Ja meillä on se ongelma, että kun me ajatellaan Mariaa niin kuin tämän meidän kulttuurin kautta, niin eihän me ymmärretä ollenkaan, kuinka hirveä se tilanne oli. Maria oli, ilmeisesti hän oli siinä vaiheessa kihloissa Joosefin kanssa, ja nyt hänelle sanotaan, että sinä synnytät lapsen. Sehän oli siinä yhteiskunnassa täys katastrofi. Ja vielä kun Jeesus julkisen toiminnan aikana joutui napit vastakkain fariseuksien ja muiden kanssa, niin hänelle sanottiin, me emme ole avirikoksesta syntyneet niin kuin sinä. Se muistettiin vielä 30 vuotta myöhemmin. Ja itse asiassa Mooseksen laissa oli määräys, että joka rikkoo avion, hänet on kivitettävä kuoliaksi. Eli se, mihin Maria suostui, se oli todella kurja osa. Ja niin kuin lapsuuskertomuksessa kerrotaankin, kuinka miekka on käyvä Marian sielun alla. Se oli todella kova osa. Ja nyt kun minä luin tätä tekstiä, niin minulle tuli yksi uusi kysymys, mitä minä olen koskaan kysynyt. En osaa sanoa, kuinka monta kymmentä kertaa olen lukenut tämän tekstin. Mutta vasta nyt minä jäin miettimään, miksi se Maria kertonut edes Joosefille, mitä tapahtui. Koska eihän Joosef tietänyt. Enkeli tuli kertomaan, että kuule, kyllä tämä nyt on ihan Jumalan suunnitelmista tämä tapaus. En osaa sanoa, miksi Maria ei kertonut. Pelkäsikö hän, että Joosefkaan ei häntä ymmärrä? Ei hän varmaan ollut kertonut vanhemmillekaan. Ja kuitenkin kysymys on asiasta, mitä on aika vaikea piilottaa. 3-4 kuukauden jälkeen rupeaa yksi ja toinen näkemään, että jotakin on tapahtunut. Ja sen ajan yhteiskunnassa Maria tietysti joutui hyvin suurten epäilysten ja syytösten alla. Meillä on semmoinen ihannoitu kuva Mariasta, että hän on sellainen Jeesus lapsi tuossa sylissä ja kaikki on hyvin. Mutta ei se kaikki todellakaan ollut toisten ihmisten mielestä hyvin. Jumala voi johdattaa hyvin kummallisia tekoja. Ja on hyvä nähdä, että myöskin tämä sama ongelma koski Joosefia. Kyllähän Joosefiakin epäiltiin, ei, miten se noin aikaiseen tuo lapsi syntyy, ettehän te vielä silloin ollut naimisissa. Juutalainen tapa oli se, että oltiin noin vuosi kihloissa. Ja se kihlaussopimus oli oikeastaan yhtä sitova kuin avioliittosopimus. Jos sen rikkoi, siitä voitiin vaatia sitten korvauksia ja selityksiä, että miksi näin tapahtui. Ja oli jopa niin, että jos toinen kuoli sen kihlausajan aikana, jos mies kuoli, niin vaimoa pidettiin leskenä. Hän oli ihan, voi sanoa, samassa asemassa kuin jos olisivat olleet naimisissa. Ja nyt sekä Maria että Joosef, heillä oli tilanne, joka oli tuossa yhteiskunnassa, voi sanoa, täysin väärä. Ja joka toi monenlaista murhetta. En tiedä, onko sinulla joskus ollut sellainen tilanne, että sinä et ole pystynyt jotakin asiaa selvittämään jollekin toiselle. Mä voin kertoa teille, että papin hommassa tämä on ihan tyypillistä. Nimittäin papilla on sielunhoitotilanteessa vaitiolovelvollisuus. Ja kyllä mullakin on aika monta kertaa käynyt semmoinen tilanne, että on joku on tullut selittämään, että sitä ja tätä sinkin meni tekemään jäljellä. Ja minä tiedän jotakin, mitä tuo toinen ei tiedä, mutta minä en voi sitä sanoa. Koska minä olen luvannut, että se mitä sieluhoidossa minulle sanotaan, minä en sitä eteenpäin levittele. Ja tässä kohin mun mielestä kyllä, mulla on tuota yksi ystävä, hän on nyt jo eläkkeellä. Mutta kun Suomen kirkossa tehtiin näitä muutamia typeriä päätöksiä, niin hän totesi, en mä niitä noudata, ne on vastoin sielunhoitosalaisuutta. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Siinä tilanteessa, jos Suomen kirkkolaki ja sielunhoitosalaisuus menevät ristiin, niin on ihan selvää kuin tuo. Emme tiedä, mitä kaikkia Maria ja Joosef saivat kuulla, mutta kuten sanottu, vielä Jeesuksen julkisen toiminnan aikana sanottiin, me emme ole syntyneet aviorikoksesta niin kuin sinä. No, Joosef oli hurskas. Hän ei halunnut saattaa Mariaa suureen häpeään. Hän halusi hiljaisuudessa hylätä Mariaa. No, se hiljaisuus tarkoitti sitä, että otetaan kaksi todistajaa ja sitten katsotaan, että tämä kihlaus on loppunut. Ei sitä nyt voinut tehdä vaan niin, että niin kuin nykyään tehdään tekstiviestillä. Mutta se piti virallisesti hoitaa. Mutta hän ei halunnut tehdä siitä suurta asiaa. Hän ei halunnut vaatia mitään korvauksia eikä mitään sellaista. Mutta sitten hänellekin ilmestyy enkeli, joka sanoo, ei, älä nyt hätäile, niin kuin enkeli sanoo, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistään. Joosef totteli, niin kuin tässä lopuksi sanotaan, että unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimoksi. En tiedä, ehkä Joosef ei siinä tilanteessa ymmärtänyt, mitä kaikkea tuo hänen elämäänsä, mutta kun enkeli sanoi, niin hän teki. Kuulin tästä viime viikolla hyvin erikoisen tapauksen. Tuolla Inkerin maalla oli mies, joka oli armoton juoppo. Ja voisi sanoa, että tapansa mukaan hän yksi aamu heräsi kirjaimellisesti katuojasta. Ja kun hän heräsi siitä, niin enkeli istuu vieressä. Ja rupeaa puhumaan hänelle, että kuule, sinulla on 4 lasta ja mitä sinä oikein meinaat tällä elämässä? No hän ihmeellisesti selvisi. Viinahöyryt hävisi päästä. Hän meni kotiin ja kertoi vaimolle, että nyt on juominen loppu. Vaimo tuumasi, että no nämä on näitä juopon lupauksia, ei tästä mitään tule. Mutta juominen loppu siihen paikkaan. Hän ei enää koskaan sen jälkeen juonut. Eli kyllä enkelit tänäkin päivänä voivat tehdä ihmeitä ihmisen elämässä. Tuon miehen kohdalla se oli hyvä muutos. No niinhän se oli tietysti Maria ja Joosefinkin kohdalla, mutta vähän sillain, niin kuin voisi sanoa salaisesti hyvä muutos. Oletko sinä joskus kokenut, että enkeli on sinua lähellä? Että enkeli haluaa sanoa sinulle jotakin? Ei, en usko, että enkelit on vaiennut. Kyllä he varmaan vielä. Vanha kristillinen perimä tietohan on semmoinen ajatus, että jokaisella ihmisellä on suojelusenkeli. Onko sinulla kotona ollut se vanha taulu, jossa 2 lasta, tyttö ja poika kävelee semmoisen surkean sillan yli ja siellä takana näkyy suuri valtava enkeli? Kyllä minä voi sanoa sekä Viro että Venäjän liikenteessä on ainoa valo enkeli varjelle. Muuten siellä kyllä henki lähtee ihan varmasti. Siellä oli nyt tuossa vähän aikaa sitten ajoin 90 nopeusrajoituksella ja eräs nainen suuressa viisaudessaan tuli metrin päähän minun takaluukusta. Minä koko ajan odotin, että koska se pamauttaa. Sitten kun minä väistyin syrjään ja katsoin, niin siellä oli semmoinen 30 nainen ratissa ja hän otti uhriksi seuraavan auton. Ihan samalla tavalla metrin päähän sinne taakse. No joo, eli kyllä me tarvitsemme, jokainen meistä tarvitsee Jumalan enkeliä. Me ei aina nähdä sitä, mutta se on kuitenkin todellisuutta. No sitten, tässä on sana Jeesus. Sehän on meille hyvin tuttu sana. Se on itse asiassa sama sana, jota käytetään vanhassa testamentista Joosuasta. Ja se tarkoittaa Herra pelastaa. Ja kuten sanoin, juutalaiset odottivat maallista Messiasta, mutta Jumala lähetti heille taivaallisen Messiaan. Sellaisen, joka oli valmis kulkemaan Golgatan keskimmäiselle ristille meidän syntiemme sovitukseen. Matteuksen luvussa 16 kerrotaan, kuinka Jeesus kysyi opetuslapsilta, no mitä ihmiset ajattelevat, kuka minä olen? No sitten tuli erilaisia arvauksia. Sitten lopulta kysyi Jeesus, no mitäs te ajattelette, kuka minä olen? Ja silloin Pietari, joka yleensä oli suunajapäänä, sanoi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus antaa hänelle suuren tunnustuksen, autuas olet sinä Simon Pietari, et sinä olet tätä itse keksinyt, vaan Jumalan pyhä henki on sen sinulle ilmoittanut. Ja sen jälkeen Jeesus rupeaa puhumaan kärsimisestä ja kuolemasta. Ja silloin Pietarilla on kovin toinen ääni kellossa. Hän sanoo, Herra, niin ei saa sinulle tapahtua. Ja silloin Jeesus sanoo hänelle hyvin kovat sanat. Mene pois minun edestäni, Saatana. Sinä et halua sitä, mikä Jumalan on, vaan mikä on ihmisen. Ja tämä on niin tänäkin päivänä suuri kysymys. Haluammeko me sitä, mikä Jumalan on, vai haluammeko me sitä, mikä ihmisen on? Minä kerron teille tästä viikon tapaisesta tapauksesta, jossa minä huomasin taas, että aina ei tämä ihmisen, ei pastorikaan ajatus ole Jumalan tahdon. Olin tuolla Narvassa menossa Venäjälle ja menin sinne jonoon 16:30 ja sitten 10:30. Tai siis itse asiassa, kun mä menin siihen jonoon, niin mä heti näin, että me ei päästä tämän päivän nimissä rajan yli, koska raja suljetaan 23. Ja 10:30 sitten virolaiset rajavartijat tulivat siihen ja ilmoitti, että nyt ei enää päästetä kuin muutamia yli, että 5 kerrallaan. No 15 sitä sitten vielä päästettiin. Ja mä sitten siinä rukoilin ja sanoin Jumalalle, että no, jos sinä voit järjestää minut tästä rajan yli, niin hyvä on. Mutta jos ei, niin ei. No eihän sitten minä olin melkein niitä ensimmäisiä, jotka jäi siihen rannalle. Emme päässeet rajan yli. Minä siinä kyllä hermostuin niille virolaisen rajavartijoille, kun päästi sieltä semmoisia nuoria miehiä. Ja mä sanoin, että hyvä ihminen, täällä on 2 lapsiperhettä, että päästäkää nää nyt tästä ensin. No sitten ne sen verran antoi periksi, että ne lapsiperheet sen tästä. No sitten siinä oli semmoinen Inkeri, tai siis venäläismies, joka oli tullut Tukholmasta. Minä sanoin hänelle, lähdetään tuonne hotelli Ingeriin makaamaan yöksi, että kuka hullu tässä koko yön jaksaa ottaa, kun se raja aukeisi vasta 7, eli 8 tunnin päästä. No sinne me menimme ja sitten aamulla tulimme 6 aikaa siihen jo odottelemaan, että raja avautuu. Ja siinä oli semmoinen Lappeenrannasta tullut perhe. He olivat vuorotellen olleet isä ja äiti sinne rajalla yötä. Mä kysyin, no mihin aikaan tässä rupesi väkeä tulemaan? No 3 aikaa rupesi tulemaan väkeä jo johon. Se on niin hullua nykyään se Narva. Ja kun tässä joulu ja uusi vuosi tulee, niin se menee entistä huonommaksi. Ja no minä sitten pääsin siitä, ei mulla mennyt kuin reilu 1,5 tuntia. Ja mä niin sitten tuota Venäjän puolelle, otin siitä taksin ja ajoin sinne seurakuntalaisen talolle, jossa seisoi minun luotettava lada-autoni, joka ei tehnyt yhtään mitään. Panin nappulasta, että ovet auki, ei tapahdu mitään. No, ilmeisesti siinä ladassa on sen verran viisas systeemi, että kun akku tyhjenee, niin se avaa sen kuskinoven. Se kuskinovi oli auki, muut ovet oli vielä lukossa. Minä menin avaimia ja käänsin, ei tapahdu yhtään mitään. Akku on täysin pimiänä. No sitten sen taksikuskin suostui siihen, että yritetään kaapeleilla käynnistää. No ei hänellä ollut kaapeleita, kävimme ostamassa kaapelit, mutta ei se lähtenyt sittenkään. No sitten minä soitin yhdelle tutulle Skuoritsaan, se auto on Skuoritsasta. Ja Skuoritsan Mariakodin huoltomies lähti sitten ajamaan kohti rajaa. Hän sanoi, että hän on ostanut uuden akun ja sitten hänellä on työkaluja ja varaosia siellä auton takakontissa, mutta sitten paljastui, että siinä on yksi iso ongelma. Minä olin rajavyöhykkeellä. Ei hän pääse rajavyöhykkeellä, kun hänellä on rajavyöhykön lupa. Ja no siinä sitten onneksi tämä seurakuntalaisen poika asui vastapäätä ja hän on aika kova automies. Hänkin yritti saada sitä käyntiä ja totesi, että ei tässä on nyt jotain ihan pielessä. Mutta hän sitten tilasi hinausauton. Ja minä soitin sinne Skuoritsaan, että älkää tulko, että minä tuun hinausautolla sinne. Ja kun päästiin sitten sinne vihdoin viimein sinne Mariakotiin, niin meni 5 minuuttia ja auto oli kunnossa. Sieltä oli palannut tämmöinen, eli sulaakin. Mutta mistä minä tämmöisen 60 amperin sulakkeen tempasen keskellä sunnuntai-aamua? No mitä me nyt sitten tästä opimme? Nimittäin sen, että jos minä olisin yöllä päässyt rajan yli, niin olisi kuulkaa ollut kiva. Sä oot siellä keskellä yötä, yhden aikaa yöllä ja ihmettelet, mitä minä teen tämän auton kanssa. Oli sittenkin paljon parempi, että minä tulin vasta aamulla, vaikka se tiesi sitä, että minä en päässyt Skuoritsaan jumalanpalusta pitämään, mutta kirkkoherra Pavel Krylov piti sitten sen jumalanpalusta. Ja vasta sitten sunnuntai-iltana minulla välähti, että olipa se hyvä asia, etten päässyt eilen tuosta rajaan. Ja joskus Jumala johdattaa meitä tällä tavalla
että me vasta jälkikäteen ymmärrämme, että oli se Jumala paljon viisaampi kuin minä itse. Ja mä oon usein opettanut semmoista rukousta, että jos sinä et oikein tiedä, että mitä pitäisi tehdä, niin tee jotakin ja sano Jumalalle, jos tämä on väärin, niin pysäytä sinä. Kyllä sinä siihen pystyt. Eikä jäähän vain niin kuin tumput suorana seisomaan, että mitä tässä nyt tekisi ja pitäisikö tässä nyt jotakin tehdä. Kyllä Jumala voi sitten estää se, mitä me haluamme, jos se ei ole hänen tahtonsa mukaista, jos meillä on korvat auki hänen johdukselle. No sitten tässä on vielä pari asiaa. Yksi on tuo Immanuel. Kun mä olin aikanaan Helsingissä opettamassa, silloin evankelinen kansakoulussa taisi olla, nyt se on evankelinen opisto. Kävimme tätä Matteuksen evankeliumia läpi ja yksi sitten opiskelijoista kysyi, että no eihän Jeesusta koskaan sanottu Immanueliksi. Ja se on totta. Ei yhdessäkään evankeliumissa kerrota, että Jeesuksesta olisi käytetty nimitystä Immanuel. No, Antti Laato oli vähän aikaisemmin väitellyt Turussa Åbo Akademissa ja hänen väitöskirjansa nimi oli, hänen nimensä on Immanuel. No mä soitin Antille ja kysyin, no mitä sinä nyt sitten vastaat, kun on tämmöinen kysymys. Anttihan on vähän semmoinen huumormies, eikä ihan vähäkään. Niin hän sanoi, Matteus oli sillä lailla ovella kirjoittaja, että hän edellytti, että evankeliumi luetaan loppuun asti. No mitä siellä Matteuksen evankeliumin lopussa on? No siellä on kaste ja lähetyskäsky. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Eli siellä sitten ylösnousumuksen jälkeen viimeistään paljastui se, että Jeesus on Immanuel, Jumalan meidän keskellä. Ja Jeesus todella tuli pelastamaan meitä. Ei vain antamaan meille kauniita esimerkkejä sen sellaista, mitä tänä päivänä usein sanotaan. Mutta sitten tuo Matteus lainaa Jesajan kirjaa. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. No, nyt on sellaisia suomalaisiakin raamatun selittäjiä, jotka sanovat, no siinä Jesajan kirjan kohdassahan on hebrean kielen sana alma, joka voi tarkoittaa myöskin nuori nainen. No se on ihan totta. Se voi tarkoittaa myöskin nuori nainen. Mutta kuinka suuri merkki Jumalalta on se, että nuori nainen tulee raskaaksi? Uskaltaisin väittää, että ei kovin iso merkki. No sitten selitetään. No se oli joku aivan erityinen nainen, ehkä kuninkaan tytär tai joku, joka tulee raskaaksi. Ja se on se merkki. Mutta tässä on semmoinen ongelma, että parisataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää käännettiin vanha testamentti kreikaksi. Syynä oli se, että hebrealaiset eivät enää, tai juutalaiset eivät enää oikein osanneet hebrean kieltä. Varsinkaan Egyptissä ja monessa muussa paikassa, missä he olivat tämmöisen kreikkalaisen kulttuurin keskellä, niin he eivät enää osanneet kunnolla hebreaa. Ja siksi päätettiin, että käännetäänpä vanha testamentti kreikan kielelle. Se on tänäkin päivänä olemassa se käännös Septuaginta nimeltään. Ja kun sieltä me kaivamme tämän Jesajan kirjan kohdan, siellä lukee Parthenos, jolle ei ole kuin yksi ainoa vastine suomen kielessä, neitsy. Nuoresta naisesta ei voi sanoa Parthenos, vaan se on vain ja ainoastaan sana, joka tarkoittaa neitsy. Eli yli 200 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, tuossa kreikan kielisessä vanhassa testamentissa sanotaan, neitsyt tulee raskaaksi. Meidän täytyy ymmärtää se, että kristinuskon suurimmat asiat ovat meidän järjellemme mahdottomia. Neitsyt tulee raskaaksi. Jeesus herää kuolleista ylösnousemuksessa. Hän sovittaa meidän syntimme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ei ne ole järkeviä asioita, eikä koskaan tule järkeviä asioita. Ne on uskon asioita. Et sinä voi mitenkään järjellä selittää, että Jeesus sovitti minun syntini. Sinä heti tullaan, eihän se nyt jokainen on itsestään velvollinen sovittamaan omat syntinsä. Ei sinä toisella puolta. Mutta Raamattu opettaa meille, että näin se meni. Ja uskossa näin me saamme tänäkin päivänä elää. Ja toivoa, että Jumalan pyhä henki johdattaisi meidät niin, että kerran olisimme perillä. No sitten vielä yksi pieni huomautus tähän loppuun. Viimeisessä sanan saattajassa oli semmoinen pieni uutinen, että tämä paavi Leo, onko hän nyt 14 vai mones hän nyt on, niin hän oli todennut, että Mariasta ei voida käyttää sanaa kanssasovittaja, kanssapelastaja. Että vain Jeesus on meidän pelastaja. Tämähän on ollut roomalaisessa tuossa kirkossa pitkään tämmöinen riidanaihe. Voimmeko me kutsua Mariaa kanssapelastajaksi? Ja nyt paavi ja pari edellistäkin paavia sanoivat, ei, se ei ole oikein. Eli Jeesus on meidän pelastaja. Ja sitä meidän pelastajamme syntymäpäivää kohden me tässä olemme menossa ja saamme kiittää häntä. Se lahja, mitä hän toivoo meiltä, on se, että me annamme elämämme hänelle. Annamme hänen johtaa meidän elämämme niin, että kerran olemme perillä taivaan kohdalla. Aamen. Saamme nyt tunnustaa uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoilla. Sehän on tänä vuonna juhlii tuo Nikean uskon tunnustus 1700 vuotta. Sieltä virsikirjan takaa se löytyy. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän syntyjäisessä seisästä alkoa Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on sama olemassa kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saatu syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuolemaan ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on virkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kuunnellaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja kuolemaan maailman elämää. Amen.